Assalomu alaykum aziz birodarlar. Qandaydir buyuk g'oyalar va quvonchli umidga, faoliyatga cho'ng'ib ketish juda yengil. Lekin biz Xudoning irodasiga muvofiq bo'lgan ishlarni unutib, ularga berilmaslik uchun hushyor bo'lishimiz kerak. Biz Xudoga bog'liqlik holatimizni saqlashimiz lazım. Zabur kitobining 18-bobi, 13-chi oyatida Davud shunday deydi: "Yashirin xatolardan meni poklagin. Albatta, Xudoga umid qilmasdan, Xudoning yuragi va fikriga kirmasdan ish qilish yengil. Siz sabr-bardosh bilan o'z ibodatlaringizni Xudoga ko'tarishingiz va sizning har bir ishingizda o'zining qudratli qo'lini qo'yishini anglab yetguningizcha, u bilan muloqotda bo'lishga qaror qabul qilish jarayoni juda muhimdir. Men doim o'z hayotimda Xudo ishtirok etmaydigan nimanidir qilib qo'yishdan qo'rqqanman va Masih bilan birga borishni xohlaganman. Azizlar, seminariyada o'qib yurgan paytlarimizda menga 2-shohlar 7-bobi mavzusida vaz aytish vazifasi berildi. Men bu parchani yaxshi ishlab chiqqanligimga ishonch hosil qilishimni xohladim va o'z vazimni yodlab oldim. Men hatto qayerda to'xtab qolishni eslab qoldim. Men Davudning Xudo sandig'i uchun uy qurish xohishi haqida gapirib, vazni boshladim. Davud o'zining ajoyib saroyida yashashi va shu vaqtda Xudoning sandig'i chodirda turganidan juda tashvishlandi. U Natan payg'ambarga dedi: "Qarang, men sadr yog'ochidan qurilgan uyda yashayapman. Xudoning sandig'i esa chodirda turibdi." Natan Davudning ko'nglida nima bo'lsa, shuni qilaverishini aytdi. Ammo Xudo unga atab uyni Davud qurmasligini, chunki uning jangovar odamligini va ko'p qon to'kkanini aytdi. Sulaymon shu ishga tayinlangan edi. Xudo Davudga unga uy qurishga ruxsat bermagan bo'lsa ham, u unga ajoyib va'da berdi. Shu oyatlarni asos qilib olib, men Xudodan o'z manfaati uchun foydalanish mavzusida vaz aytdim. Men uchun bu butun hayotimni o'zgartirib yuborgan tajriba bo'ldi. Chunki bu so'z bir necha yillar davomida mening ongimni egallab oldi. Va'zimning oxiriga yetganimda professorlardan biri menga mulohazalar yozilgan varaqni uzatdi. Men uni ochdim va unda yagona bitta yozuv borligini ko'rdim. Siz butun parchaning ma'nosini nazardan qochirdingiz. Mening kunim to'liq barbod bo'ldi. Ammo men bundan yaxshi dars oldim. Professor Xudoning Davudga bergan va'da qilingan shohlikka taalluqli vaz aytishimni kutgan edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.